Alternativní vyhledávače rostou, Chrome rozšíří blokování příliš agresivních reklam. Česká armáda hledá kybernetické specialisty a odemykání telefonu vyfocením obličeje není příliš bezpečné. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě na to nebudu sám ani dnes. I dnes je se mnou ve studiu připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak, vrhneme se na to. Odemykání telefonu pomocí rozpoznávání obličeje je v mobilních telefonech novinkou posledních několika let. Ukazuje se ale, že nemusí jít o úplně bezpečný způsob ochrany zařízení. Nizozemská Consumers Association dávno otestovala 110 telefonů různých značek a zjistila, že u 42 z nich, tedy u asi 38%, bylo možné zabezpečení obejít a telefon odemknout s pomocí fotografie jeho vlastníka. Vedle těch nejlevnějších zařízení s Androidem šlo i o prémiové produkty populárních značek, jako je Alcatel, Asus, BlackBerry, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony nebo Xiaomi. Testem naopak úspěšně prošla všechna tři testovaná zařízení Apple iPhone. V operačním systému Android je zabezpečení pomocí rozpoznávání obličeje od verze 5 Lollipop. Apple podobnou funkci Face ID představil předloni. Petře, biometrické způsoby ochrany jsou v posledních letech opravdu na vzestupu. Je to pro uživatele obvykle jednodušší například odemykat telefon otiskem prstu nebo právě třeba snímáním obličeje, než zadávat nějaký PIN, heslo a podobně. Ale jak se ukazuje, tak tyto způsoby nemusí být úplně bezpečné. To rozpoznávání obličeje je opravdu jedna z těch posledních vlastně věcí, která v této oblasti se nějakým způsobem rozšířila. Další pak je třeba rozpoznávání rohovky v oku a podobně. Jak se na tyhle nové způsoby biometrické ochrany našich zařízení, třeba těch telefonů, díváš?
Nesmíme všechny házet do jednoho pytle, to je asi nejzákladnější věc. Některé z nich jsou vysoce spolehlivé a jiné jsou dobré pro tu nejzákladnější ochranu levných uživatelských zařízení. I na tom testu bylo vidět, že u drahých telefonů Apple, kde technologie je zjevně dokonalejší, to fungovalo lépe. Ani tam bych na to ale nesázel 100%. Ty skutečně dobré biometrické systémy jsou mnohem dražší, než aby se je vyplatilo umisťovat do telefonu. Navíc ta biometrika v telefonu má ještě tu nevýhodu, že se dá i násilím zneužít proti uživateli. Přidržet někomu telefon před obličejem je v zásadě jednodušší, než ho přinutit k tomu, aby prozradil svůj PIN. Takže hlavně tam, kde je to plus minus legální, mám na mysli třeba policii. Takže já si myslím, že to není úplně šťastná věc, trend biometrie v telefonech, obzvlášť v těch levných.
Každopádně u těch fotografií vlastně, nebo ty fotografie mají jednu zajímavou takovou souvislost. A to my jsme dnes docela zvyklí pořizovat si své fotky, fotky svého obličeje. Běžně je publikujeme na sociálních sítích, na internetu. Vlastně téměř asi každý i novinář, když pracuje někde v nějakém médiu, tak má někde nějaký svůj profil, kde má třeba fotografii. Takže získat nějakou fotku mého obličeje nebo tvého obličeje asi nebude úplně složité. A pokud se právě dá pak zneužít třeba k odemykání, k odemčení telefonu, tak to je přece trošku napováženou. Takže je tady vlastně ještě ten rozměr toho, že opravdu ty své biometrické údaje vlastně dáváme, aspoň tedy některé, dáváme docela jaksi rádi veřejně k dispozici.
Je to přesně tak. A je v tom rozpor, o kterém lidé moc nepřemýšlí. A fakt je ten, že biometrická identifikace při odmykání telefonu je pohodlná. A nemůže se člověku stát, že ten PIN zapomene, což taky je pro mnoho lidí důležitá věc. Takže zřejmě tady je a zůstane, ale bylo by hezké, kdyby si lidé uvědomovali víc, že není jistá, není spolehlivá.
Těch testů právě, kdy různé servery, média a tak dál testovali možnosti nebo limity těch biometrických ochranných systémů v telefonech, bylo samozřejmě mnohem víc. Pamatuju si právě někdy z předloni testy i toho systému u Apple, který taky tehdy nedopadl úplně dobře. Pravděpodobně od té doby Apple nějakým způsobem vylepšil ten software, který vlastně za tou biometrií stojí. Časopis Forbes nedávno, někdy v prosinci, dělal test dokonce takový, že si vytiskl hlavu nebo model hlavy na 3D tiskárně, dokonce ji nějak i namalovali, aby opravdu co nejvíce připomínala toho člověka. A také se mu docela dařilo obelstít všechny tyhle systémy. Takže je vidět, že opravdu tady jsou potenciální díry a potenciální nedokonalosti. Ale jak jsem právě mluvil o té jaksi uživatelské pohodlnosti nebo o tom, jak je to pro uživatele pohodlné, tak to vypadá spíš, že jako vždy lenost a pohodlnost zvítězí a že tyto systémy v telefonech budou a budou tam i nadále, možná budou ještě jednodušší na používání, takže se asi přece jenom jaksi nevyhneme tomu, že je budeme používat.
Lenost a pohodlnost zvítězí nad bezpečím a soukromím. Ano, to je takové heslo digitální doby, které by se klidně dalo připíchnout na nástěnku nad kterýkoliv počítač. Je to tak a nedá se k tomu nic rozumného dodat. Nevěřím tomu, že tenhle trend se dá obrátit, zastavit.
Česká armáda hledá specialisty kybernetických sil. Výběrové řízení na novou pozici vypsala začátkem roku. Kybernetický specialista se má stát členem nových kybernetických jednotek v rámci agentury komunikačních a informačních systémů, která je v armádě zodpovědná za rozvoj a provoz komunikačních a informačních sítí. Z inzerátu není zatím příliš jasné, co konkrétně bude mít jednotka na starosti. Armáda každopádně od uchazečů požaduje maturitu v oboru automatizační a výpočetní technika, informatika, informační a komunikační systémy, elektronika nebo IT. Uchazeč by také měl mít znalost principů programování, předpoklady pro dosažení bezpečnostní prověrky na stupeň tajné, znalost angličtiny a ideálně také řidičák. Kybernetický specialista má mít hodnost NATO-rotmistra, práci by měl vykonávat v jednom z 18 českých měst a jeho nástupní plat by měl začínat na 47 820 korunách. Armáda hledá uchazeče také na další pozice související s IT. Patří k ním důstojník specialista IT nebo IT specialista Centra podpory speciálních sil. Petře, tohle je zpráva, která si myslím, že docela vyvolala pozdvižení aspoň na českých sociálních sítích v komunitě lidí kolem IT. Přitom vlastně by na ní nemělo být úplně nic zvláštního, že česká armáda se snaží nějakým způsobem fungovat i vlastně v online světě nebo ve světě počítačů IT, počítačových sítí. Jak se vlastně díváš na tuhle pozici? Ona je nazvána tak jako docela, řekl bych, v uvozovkách sexy, specialista kybernetických sil, ale vlastně úplně nevíme, co se pod tím názvem skrývá.
Dá se to ale asi dobře rozklíčovat, co se pod tím názvem skrývá. Budou to prostě specialisté na počítačovou bezpečnost, přesně takový, jaké mají mnohé komerční firmy a jaké má konec konců i český stát pro zajištění své bezpečnosti. Na tom inzerátu není vůbec nic divného, je úplně v pořádku. Jediná věc, která je na něm v nepořádku, je, že nevyšlo před 5 lety. To je to, co mě na něm osobně zarazilo, ale jinak je vynikající, že naše armáda na tohle myslí. A dokonce bych řekl, že stejně jako třeba české ozbrojené síly jsou světově proslulé svými chemiky, specialisty, takže tohle je další oblast, kde by se armáda České republiky mohla dobře prosadit v rámci spojeneckého bloku, protože na to není potřeba velké množství lidí. To není jednotka, která bude rozhodovat tím, že má stovky vojáků a velkou palebnou sílu. Tady budou rozhodovat jiné věci. Ty by se daly docela dobře zvládnout.
Na to jsem se přesně chtěl zeptat, jaké šance podle tebe je, že právě třeba v této oblasti by česká armáda mohla být na špici, třeba aspoň v Evropě, když ne na světě. A i vzhledem k tomu, co jsi říkal ty, že vlastně začíná s tím budováním těchto jednotek, aspoň tak to vypadá z těch inzerátů, až teď, což je asi oproti světu docela velké zpoždění.
Nemám ponětí, jak velkou podporu tato aktivita má z hlediska velení armády generálního štábu ministerstva obrany. Pokud je dostatečná, pokud v čele je nějaká silná a charismatická osobnost, a nemusíme o ní ani vědět, bude jedině dobře, když se o ní na veřejnosti nebude moc mluvit, tak si myslím, že ta šance je slušná. Češi, nevěřím tomu mýtu o zlatých českých programátorských rukou, ale v zásadě jsme v tom dost dobří a pokud se pro takovouhle aktivitu podaří získat dobré lidi, tak není důvod, aby ta jednotka nebyla kvalitní.
Je pravda, že z Česka pochází dost velmi velkých a světových vlastně bezpečnostních firm, antivirových a podobně, takže možná ta pravděpodobnost, že i armáda uspěje v této oblasti, by tady byla, ale zas na druhou stranu ještě se jak si zmíním o jedné věci, a to je ten plat. 48 tisíc jako startovní nějaký plat pro dotyčného specialistu. Je to dost, protože třeba u lidí z IT, programátorů, vývojářů, bezpečnostních pracovníků se v té komerční sféře podle mého názoru ty platy pohybují o dost vlastně výše.
Není to dost a hodnost nadradmistře taky není úplně impozantní, ale co se dá dělat? Armáda má svoje předpisy, svoje tabulkové platy a věřím, že zase může poskytnout vedle těch peněz ledacos jiného atraktivního. No pro spoustu lidí už jenom ten pocit být příslušníkem ozbrojených sil není k zahození. Já si myslím, že česká armáda pořád mezi institucemi této země má velkou prestiž a dobré jméno a to bude taky hrát svou roli.
Ještě mě v téhle souvislosti napadá příklad Izraele, který vlastně díky tomu, že tam samozřejmě ta armádní tradice je o dost jiná než v České republice, tak ale izraelská armáda si hodně zakládá právě na výzkumu technologií a právě z toho armádního podhoubí vznikla celá řada poté zajímavých startupů, které uspěly i v technologickém světě, i samozřejmě mimo nějaké vojenské nebo armádní struktury. Izrael je považován za takzvaný ten Startup Nation, že to byla ta slavná knížka, která popisovala ten velký startupový zázrak v uvozovkách v Izraeli. Myslíš, že třeba právě i v Česku by se mohlo podařit něco podobného, že kdyby armáda začala více investovat do informačních technologií a do výzkumu například, do vývoje nějakých nových věcí, že by se to mohlo projevit i v komerční sféře potom?
Izrael je naprosto nesrovnatelný příklad. Ten hraje jinou ligu nejenom ve srovnání s námi, ale asi celým zbytkem světa, pokud jde o oblast, o které si povídáme. Čili to snad ani není použitelný příklad k následování. Tamní situace bezpečnostní, vojenská, investiční je naprosto jiná než naše. Ale určitě je dobré sledovat jejich zkušenosti a poučit se z nich. Myslím si, že v rámci Evropy jsou přijatelnější příklady, kterými bychom se mohli dát inspirovat více. Tamní extrémní situace, doufejme, k nám nepřijde.
Já jsem to ani nemyslel tak z té vojenské situace, ale spíš z toho průniku opravdu těch technologií z armády.
Ono to spolu souvisí, ono to spolu souvisí. Izrael je kompletně povinná vojenská služba, stále ještě prakticky pro všechny, to znamená všichni vrstevníci tou armádou projdou, poznají se tam, získají tam mezi sebou osobní vztahy. Izrael je malá země, takže když se řekne, že se tam všichni spolu znají, není to velká nadsázka. A ta armáda tam má velikou prestiž, vojenská kariéra potom je tím nejlepším odrazovým můstkem pro kariéru v civilu. Takhle to u nás není a nebude, musíme si hledat jiné vzory.
Každopádně asi v budoucnosti, v budoucích letech si musíme zvykat, že budeme to spojení armáda a IT nebo kybernetická bezpečnost slýchat mnohem častěji, než jsme to slýchali dosud. A pro někoho tohleto hodně nezvyklé spojení asi bude mnohem tedy jaksi viditelnější a mnohem častěji se o něm budeme povídat a mnohem častěji ho někde uvidíme.
To je bez pochyby pravda.
Tak říká náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Necelý rok poté, co začal prohlížeč Chrome blokovat agresivní reklamní formáty na webech v Evropě, Spojených státech a Kanadě, oznámil Google plánované rozšíření této funkce na weby ze všech zemí světa. Počínaje 9. červencem 2019, tak Chrome začne uplatňovat své standardy i mimo Evropu a Severní Ameriku. Na webech, které pravidla porušují a zobrazují například videoreklamy s automatickým přehráváním zvuku nebo velké banery překrývající obsah, tak Chrome zcela přestane zobrazovat jakékoliv reklamy. Informaci o tom, jak Google reklamy na jejich webu hodnotí, mohou provozovatelé stránek najít ve volně dostupném nástroji Ad Experience Report. Pokud některé formáty prohlížeč vyhodnotí jako problematické, mohou je změnit. Pokud tak neučiní, začne Chrome s automatickým blokováním všech reklam na dotyčném webu. 2/3 evropských a amerických provozovatelů, které loni hodnocením neprošly, podle Google své weby změnili a ke 1. lednu 2019 už jejich stránky pravidlům vyhovují. Chrome tak dnes podle údajů firmy blokuje reklamy na méně než 1% z celkem milionů zhodnocených webů. Petře, tohle je zpráva, o které jsme mluvili, pokud vím, před tím rokem, to bylo v únoru 2018, kdy Google opravdu spustil tuhle novinku v Chromu, právě třeba v Evropě a v té Severní Americe. Já jsem tehdy, pokud si dobře pamatuju, říkal, že jsem vlastně moc nezaznamenal na webech žádnou změnu. Zaznamenal jsi ty nějakou změnu třeba za ten uplynulý rok, že by reklama na internetu byla méně agresivní, že by ty formáty, které překrývají obsah nebo automaticky spuštěný zvuk u videí, že by vlastně opravdu vymizely?
Já si myslím, že ano, že do značné míry vymizely. Za to je nahradila upozornění na cookies a na GDPR, provozovaná v zásadě technicky úplně stejným způsobem, překryjí celou stránku a zablokují ji. To ale není to, co má Google na mysli, tohle blokovat asi nebude, takže možná nějaká reklama maskovaná za verování na zacházení s osobními údaji by prošla, nechci nikomu dávat návody. Já myslím, že to opatření, které Google zavedl, je částečně účinné a každé takovéhle opatření se bude obcházet a budou se hledat způsoby, jak se mu vyhnout, to je jasné.
Každopádně dost často je Google kritizován za to, že se snaží být takovým světovým policajtem v uvozovkách, který vlastně rozhoduje o tom, jaké formáty jsou vhodné nebo nejsou vhodné, a přitom sám Google provozuje svůj vlastní reklamní systém, takže někteří právě provozovatelé webu Google kritizují hodně za to, že je v tomto směru ve střetu zájmu a že by to neměla být tahle firma právě, která určuje to, jaké tedy formáty se budou uživatelům ještě zobrazovat nebo nebudou. Ještě dodám, že Chrome je opravdu v řadě zemí světa tím majoritně používaným prohlížečem, takže ta síla Google v této oblasti je hodně velká. Měl by tedy Google opravdu určovat ty standardy?
Google nic jiného nezbývá, než je určovat. Google tím policajtem prostě objektivně je. Vzhledem ke svému silnému postavení v prohlížečích, ve vyhledávači a v tom reklamním systému. Takže má jenom na vybranou, jestli bude dobrým, čestným a inteligentním policajtem, anebo špatným policajtem. Nemůže se té role zříci, protože stejně objektivně za to vykonávat bude. Já si myslím, že Google v mezích svých možností dělá v tomhle směru, co se dá, a nejsem s ním nijak zásadně nespokojen. Ten střet zájmů opět, to je nevyhnutelná záležitost, daná jeho velikostí, čelit by se tomu dalo jedině nějakým drastickým antimonopolním procesem. Taky se o té možnosti mluvilo rozdělit Google na dva, postavit mezi ně neprodyšnou zeď. O tomhle se mluvilo kdysi už v souvislosti s Microsoftem, tehdy se to neuskutečnilo, neuskuteční se to podle mého názoru ani s Googlem.
Proč vlastně to rozhodnutí, jestli navštěvovat stránky, které mají příliš agresivní reklamu, anebo je nenavštěvovat, nenechat přímo na uživatelích? Proč vlastně vůbec nějakého světového policajta v uvozovkách potřebujeme?
Protože uživatel to předem většinou neví, jestli na těch stránkách je agresivní reklama nebo není. A druhá věc je, že Google má nejvlastnější zájem, komerční zájem, nikoli altruistický, aby lidi měli z přihlížení webu co nejpříjemnější pocit. Tyhle reklamní formáty tomu pocitu brání samozřejmě, takže tady se zájem Google docela dobře spojuje se zájmem uživatele.
Zájem o alternativní internetový vyhledávač DuckDuckGo roste. V uplynulém roce na něm dosáhl počet vyhledávacích dotazů 9 miliard. Ještě v roce 2016 přitom byl počet hledání jen 4 miliardy. Největší skokový nárůst vyhledávač zaznamenal v době aféry kolem sledování internetu americkou NSA, kterou vynesl na světlo Edward Snowden. Celkový počet vyhledávacích dotazů od roku 2008, kdy byl server založen, dosáhl hodnoty 25 miliard hledání. Dosavadní rekord pro počet dotazů za den byl 34 milionů. Jsou to hezká čísla, ale oproti Googleu, vůči kterému se DuckDuckGo vymezuje, jsou stále řádově nižší. Google aktuální čísla v posledních letech nezveřejňuje, ale podle posledních údajů z roku 2016 ročně ve vyhledávání odbaví biliony dotazů za rok. DuckDuckGo si zakládá na ochraně soukromí. Uživatelům slibuje, že na rozdíl od Googleu nevydělává na sběru dat o chování svých uživatelů a neukládá si historii jejich hledání. Čísla jsou to hezká, Petře, za DuckDuckGo, růst je tam také slušný, ale pořád opravdu ten rozdíl oproti majoritním Googleu je neuvěřitelný. Ta čísla se opravdu vlastně pořád ještě nedají úplně srovnat. Ale myslíš si, že v té dnešní situaci, kdy jsou velké firmy, jako je Google, Facebook a další, hodně kritizovány za přístup k ochraně osobních údajů, že opravdu tyto alternativní třeba vyhledávače, že mají větší šanci na úspěch mezi uživateli?
To je vidět už i na tom nárůstu. Absolutní hodnoty jsou malé, nárůst velký a nemůže to být způsobeno ničím jiným než aktuálními aférami Facebooku a Googleu kolem ochrany soukromí. Takováhle věc, jako je DuckDuckGo, ale bude asi vždycky menšinová doménou pečlivých uživatelů, zkušených uživatelů a lidí, kteří si více než jiní zakládají na ochraně soukromí. Nechci použít slova paranoidní, použil jsem ho, pardon. Mohla by to naprosto změnit nějaká nová velká bezpečnostní aféra. Kdyby k ní došlo, tak by se mohla situace značně převážit v prospěch vyhledávačů, které jsou nekomerční, které nejsou propojeny s potenciální ztrátou uživatelských dat.
Uvidíme, jak se právě těm alternativním vyhledávačům bude dařit. Ty sám používáš nějaké alternativy ke Googleu, anebo jsi také součástí majority, která používá, rozhodně tady v České republice, která používá Google, anebo v Česku také ještě Seznam?
Používám Google, jsem si vědom toho, co to obnáší, a kdybych vyhledával něco velmi citlivého, asi bych se od něj odchýlil, ale pro běžné účely mi vyhovuje.
Znáš i nějaké třeba další ještě alternativní vyhledávače? Ten DuckDuckGo je, řekl bych, asi nejznámější, protože opravdu i založil svůj marketing na tom, že se vymezuje vůči Google a opravdu sází hodně na to, že říká, že chrání osobní data uživatelů, ale těch alternativních vyhledávačů je celá řada. Podle mě vlastně opravdu do povědomí masového publika žádný jiný moc nepronikl.
Neproniklo ani do povědomí mého, poctivě se přiznám, že z paměti žádný neznám. Jsem si jist tím, že kdybych nějaký hledal, tak pomocí Google si ho najdu.
Tak to asi není úplně pro alternativní vyhledávače příliš dobrá vizitka, že je neznáme, ale možná se v nějakém příštím pořadu můžeme právě těmi alternativami ke Google zabývat trochu podrobněji. Petře, pro dnešek já ti děkuju za to, že jsi přišel. Tolik tedy náš klasický tradiční komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. Příště zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.